Europska unija v živo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V začetku novembra bo začel veljati Pariški podnebni sporazum. To je z ratifikacijo dokumenta omogočila Evropska unija. S tem njenim dejanjem je bil namreč dosežen dogovorjen kriterij, da mora Pariški podnebni sporazum pred uveljavitvijo ratificirati vsaj 55 držav, ki skupaj proizvedejo vsaj 55% vseh toplogrednih plinov. Kaj to pomeni za boj proti podnebnim spremembam, smo med drugim vprašali klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj. V tokratni rubriki Evropska unija v živo bomo objavili pogovor z njo. Pregledali bomo tudi nekaj aktualnih novic. K spremljanju vas lepo vabim, Helena Škarlec. Evropska unija je v preteklem tednu ratificirala podnebni sporazum, dosežen decembra lani v Parizu. Potem, ko mu je zeleno luč prižgal Evropski parlament, so ga potrdile članice povezave. Brusel je listine že izročil Združenim narodom v New Yorku. Urška Hrast.
Sporazum sta že prejšnji mesec ratificirali državi, ki skupaj v zrak izpuščata skoraj 40 škodljivih toplogrednih plinov na svetu, ZDA in Kitajska. Pred kratkim ga je ratificirala tudi Indija. Ministri za okolje držav EU so se zato dogovorili za hitri postopek potrditve tega pomembnega podnebnega sporazuma. Poslance Evropskega parlamenta je pred glasovanjem nagovoril tudi generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon. Pozivam vas, da potrdite ta hitri postopek. Smo na robu tega, da dosežemo 55%. Zdaj imate priložnost, da se vpišete v zgodovino in pomagate svetu za boljšo prihodnost. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pa je poudaril. Pred nami je dokaz, da je skupno prizadevanje in sodelovanje mogoče, če si ga resnično želimo. Vendar ta sporazum nam ni padel v naročje. Potrebno je bilo, da smo k njegovi uspešnosti prispevali vsi. Pred enim letom sem v tej dvorani dejal, da Unija ne bo podpisala nobenega sporazuma, ki ne bo ambiciozen, strog in zavezujoč, a takega imamo danes pred seboj. Odgovorni smo za svojo prihodnost in lahko smo ponosni na to, kar smo naredili. Za potrditev dogovora o ratifikaciji podnebnega sporazuma je glasovalo 610 evropskih poslancev, 38 jih je bilo proti, 31 pa vzdržanih.
Evropski poslanec iz Slovenije Franc Bogovič je prepričan, da gre za zgodovinsko pomemben mejnik v boju proti podnebnim spremembam. Uveljavitev in uresničitev Pariškega podnebnega sporazuma bo po njegovem pomenila pospešen prehod na čistejše globalno gospodarstvo, ki se bo zavedalo pomena omejenih naravnih virov. Še en evropski poslanec iz naše države, Igor Šoltes, je potrditev Pariškega podnebnega sporazuma v Evropskem parlamentu pozdravil, ob tem je opozoril, da je ratifikacija zgolj prvi korak pri boju proti podnebnim spremembam in da morajo slediti konkretni in ambiciozni ukrepi. Želi tudi, da bi dokument čim prej ratificirala Slovenija ter tako pokazala svoj odnos do okolja in narave. Po napovedih ministrice za okolje in prostor Irene Majcen si bo naša država prizadevala, da bo Pariški podnebni sporazum ratificirala do novembrske podnebne konference v Marakešu, ko naj bi Združeni narodi uradno naznanili začetek izvajanja prvega globalnega dogovora za boj proti podnebnim spremembam. K Pariškemu podnebnemu sporazumu se namreč pristopile 73 držav in Evropska unija, ki skupaj presegajo 55% prag izpustov. Veljati bo začel 4. novembra. Da bo treba preiti od besed k dejanjem, je poudaril tudi generalni sekretar svetovne organizacije Ban Ki-moon. Močna mednarodna podpora začetku veljavnosti tega dokumenta je po njegovem dokaz nujnosti ukrepanja. Kot omenjeno, ratifikacija podnebnega sporazuma iz Pariza v Evropski uniji pomeni, da bo ta dokument začel veljati že prav kmalu. Da je to spodbudna novica, je v pogovoru za naš radio poudarila klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj. Prisluhnimo.
Pravzaprav je bilo že presenečenje, da so ZDA in pa Kitajska celo prehitele Evropsko unijo, no, tako da zdaj dejansko je razlog za optimizem, čeprav gre šele za ratifikacijo. Ne? Podpisovanje in izvajanje je pa seveda še nekje v prihodnosti.
Sporazum, ki ga je decembra lani v Parizu sklenilo 195 držav, omejuje dvig globalne temperature za največ 2 stopinji Celzija do konca stoletja, željo približati se po drugi stopinji. Koliko truda bodo doktorica Kajfež-Bogataj podpisnice še morale vložiti, da to ne bodo ostale le obljube in črke na papirju?
No, popraviti vas moram. Dejansko tisto, kar so zaenkrat države obljubile, ne vodi v svet, ki ga predvideva Pariški sporazum. To se pravi, zaenkrat so se države obvezale za zmanjšanje emisij v premajhni meri in zaenkrat živimo še pri obetu, da se bo temperatura dvignila za bistveno več kot 2 stopinji, skoraj da 3. Tako da ta sporazum zaenkrat še ne omogoča te 2 stopinji, kaj šele 1,5, ker bi bilo bistveno bolj varno. No in že tukaj le se skriva del odgovora. Ne? Najprej seveda morajo države biti bolj ambiciozne pri svojih zavezah, da bomo prišli do 2 stopinji. Ne? To mislim, da se bo vleklo še v pogajanjih v naslednjih letih, ampak do leta 2020, ko bo sporazum začel delovati, jaz mislim, da bodo toliko se povečale, no, te ambicije. Tudi pri Evropski uniji, tudi mi bi lahko naredili več. Ampak, kot rečeno, tist glavni del pride pa na vrsto, ko je treba sprejemati dejanske ukrepe. Bojim se, no, da marsikakšen politik, ki je prispeval svoj podpis, niti ne zaveda, da to pomeni, da bomo morali do sredine stoletja praktično v razvitem svetu nafto, premog in vsa fosilna goriva pustiti pod zemljo. Ne? Biti popolnoma drugače energetsko nastrojeni in to pa utegne biti kar velik problem.
S kakšnimi izzivi bi se lahko soočile države pri izpolnjevanju zavez iz Pariškega sporazuma? Sami opozarjate na to prepletenost globalnega sveta.
Seveda, gre za to prepletenost, ker globalna trgovina, ki nekako noče biti vključena v nobeno tako pogajanje, ne, tako prepleta odvisnost držav, da pravzaprav tudi, če zelo preprosto povem, ne, kako naj se Evropska unija jezi na Kitajsko, ki ima danes najhitreje naraščajoče izpuste, ker uporablja premog, kako se ne mi jezimo na nje, da onesnažujejo okolje, če pa pravzaprav uvažamo več kot 60% vseh artiklov, vseh izdelkov od Kitajcev, to se pravi, ti izpusti kitajski so pravzaprav tudi naši, ne, samo da se izvršijo na nekem drugem kontinentu. Tukaj ne je, bi rekla, jedro problema. Seveda jedro problema ali pa velik del je tudi, da danes svet, razviti svet, razpolaga s tehnologijami, ki omogočajo zmanjševanje emisij. Vendar jih ne delimo in jih ne brezplačno, recimo, dajemo svetu v razvoju, tako da oni še naprej onesnažujejo. Skratka, tukaj ni sodelovanja niti tehnološkega. Ne. In pa seveda glavni problem, ki ga jaz vidim, je pa gospodarski model, na katerega prisega praktično v svet in ta model predvidiva rast. Rast BDP-ja, rast proizvodnje, rast potrošnje, če hočete. Ne? To pa nikakor ne gre skupaj z tem, kar predvideva Pariški sporazum. Tako da to mislim, da bo največji izziv priti v nek drug gospodarski model, ki bo morda manj rastoč, krožen z bistveno več reciklaže, bistveno drugačnim odnosom do surovin, ampak to seveda tudi pomeni manjše potrošništvo, mogoče celo do neke mere bolj skromno življenje, ne? Ampak ta hip je to nemogoče, ker kot vidimo, ne, svet hoče rast. Pariški sporazum pa nekako implicira, da se to ne more nadaljevati v neskončnost.
Kje pa potem vidite učinkovite rešitve? So kakšne že na dlani?
No, dejansko imamo celo vrsto rešitev, ki ne samo, da so koristne za podnebne spremembe, ampak pravzaprav tudi, da omejujejo to potrošnjo ostalih naravnih virov. Ne, recimo, če začnemo kar s hrano. Ne. Hrana je danes, brez nje seveda ne moremo in hrano ne moremo nadomestiti s nečim drugim. Veriga prehranska, svetovna, je tako neučinkovito, da polovica hrane nikoli ne prispe niti do našega krožnika. In še tista polovica, ki prispe, jo potem seveda zavržemo kar precej sami potrošniki. Ne? To se pravi racionalizacija te verige, več lokalne pridelave, boljše skladiščenje hranje, boljše izkoriščanje, bi rekla, zemljišč. Vse to pomeni manjše emisije toplogrednih plinov, pomeni manjše razdalje potovanja. Ne? To je absolutno ena od prioritet, po moje, ne? Ki bi še povrhu vsega odpravljala lakoto na svetu, ki je čist nepotrebna, ne? Samo tako smo neučinkoviti. Druga rešitev, univerzalna, je racionalna raba energije. Ne? Po svetu je na milijone stavb, ki trošijo bistveno preveč energije, ne? Tehnologije so znane, izolacija, boljši sistemi prezračevanja. Tukaj lahko pravzaprav prihrani svet kot global vsaj 20% emisij. In seveda potem je promet, ne? Promet letalski, ladijski, cestni, ki je tudi nekaj, kar narašča povsod po svetu skokovito, ne? Pa seveda je zaenkrat pri prometu skoraj nemogoče na hitrca najdeti neke nove pogonske, bi rekla, sredstva. Ne na zadnje, tudi električni avto deluje na elektriko, ki jo marsikje delamo s premogom. Ne? Zdaj, električni avto ni prav ni čist, če polnimo ga z elektriko iz premoga. Skratka, javni prevoz, zmanjšati potrebo tudi po mobilnosti. Ne? Vse to so recimo stvari, ki se jih da narediti takoj. Seveda upamo pa vsi tudi na nove tehnologije, ne? Ker pri podnebnih spremembah se bo treba spopasti tudi z neizogibnimi posledicami. Nanje se bo treba prilagoditi, spremeniti kmetijstvo, spremeniti gradnjo, varnejši svet ustvariti pred poplavami, vročino in tem. Ne? Tako da tehnološki razvoj bi morali pospešati tudi do take mere, da nas ne bi podnebje ogrožalo.
Doktorica Kajfež-Bogataj, ob vsem povedanem, vas ti zadnji premiki na področju boja proti podnebnim spremembam pa morda vseeno navdajajo z nekim optimizmom?
Absolutno, absolutno. Je velik korak, ker svet se je po moje prvič po Kjotskem sporazumu zavedal, da smo vsi na isti ladji. Ne? Kjotski sporazum je delil države na tiste, ki ne pomagajo, ki ne sodelujejo, ki ne zmanjšujejo in na tiste, ki jim to ni treba. No, danes so vključene vse države in to je tisti razlog za optimizem, ker samo skupaj se ta problem da rešiti. Ne more ga samo polovica sveta reševati, druga pa opazovati, kaj se dogaja.
Doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, hvala za pogovor. Preglejmo še nekaj ostalih aktualnih novic. Države članice Mednarodne organizacije civilnega letalstva so se v Kanadi dogovorile o ukrepih za omejitev izpustov ogljikovega dioksida v letalstvu. Sodelovanje pri mehanizmu bo med letoma 2021 in 2026 prostovoljno, z letom 2027 obvezno. V prvem obdobju se je že pridružilo 65 držav, med njimi vse članice Evropske unije, tudi Slovenija. Po besedah Evropske komisarke za promet Violete Bulc gre za novo poglavje v mednarodnem letalskem prometu. Želi, da bi do podobnih dogovorov prišlo tudi v ostalih sektorjih, predvsem pomorskem.
Enako kot pri aviaciji, verjamem, da bomo igrali zelo konstruktivno, povezovalno vlogo. Navdušiti bomo poskušali čim več držav po svetu, da se nam pridružijo v teh naših poskusih.
V preteklem tednu je uradno začela delovati Evropska mejna in obalna straža. Njena ključna naloga je nuditi podporo članicam povezave pri soočanju z izzivi, kot so nezakonite migracije in čezmejni kriminal. Po besedah Evropskega komisarja za migracije Dimitrisa Avramopulosa gre za mejnik v zgodovini evropskega upravljanja meja.
Evropska mejna in obalna straža temelji na solidarnosti in delitvi odgovornosti za varovanje zunanje meje Evropske unije. Tako pravno kot operativno je skrb za varovanje posamezne zunanje meje skrb vseh članic.
Sistem sestavlja nova Evropska agencija za mejno in obalno stražo, ki temelji na dozdajšnji agenciji za zunanje meje Frontex ob sodelovanju pristojnih nacionalnih organov.
Do leta 2020 bo imela agencija zaposlenih 1000 ljudi in proračun vreden več kot 320 milijonov evrov. Agencija bo sposobna tudi takojšnje aktivacije 1500 varuhov meje in drugega potrebnega osebja ter nujno potrebne opreme. Vse to bo agenciji na voljo, kadarkoli se bo morala odzvati na nujno situacijo.
Še to, naložbe, ki jih je v obdobju 2007-2013 financirala kohezijska politika, so vse Evropski uniji omogočile odprtje milijona novih delovnih mest. To je tretjina vseh neto novih delovnih mest, ki so bila v tem obdobju odprta v povezavi. Vrednost vseh naložb je bila dobrih 346 milijard evrov, od tega v Sloveniji nekaj nad 3 milijarde evrov. To je v naši državi omogočilo odprtje 5900 novih delovnih mest, od tega 890 v turizmu. Iz Bruslja so sporočili, da so bile naložbe usmerjene predvsem v področja raziskav in razvoja, okolja in prometne infrastrukture. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila rubrika Evropska unija v živo. Z vami sem bila Helena Škrlec, ki vas lepo pozdravljam in vam želim vse dobro. Evropska unija v živo.